Dobrý den, vítejte v podcastu Na okružní. Já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem Lucie Grilová. Dobrý den.
Dobrý den, Kláro.
Majitelka svatebního domu Novias v Českých Budějovicích.
Ano.
Můžete nám ještě stručně říct něco o sobě a o svatebním domu Novias?
Ráda. Takže moje jméno je Lucie Grilová, je mi 33 let.
Tak to ještě nebylo takový dlouho.
No tak já to ráda jako přiznávám, kolegy milé, já se za to nestydím. A prostě říkám, že možná vypadám relativně dobře na svůj věk, takže nej, to bavíš to říct.
Ne, vypadáte moc dobře.
Jo.
Teď to čekám, ještě mezi mé koníčky patří.
Já jsem právě říkala, že to není trapný, ne na začátek. Takže takhle, jmenuji se Lucie Grilová. Ano, jsem majitelka svatebního domu Novias, ale stále mojí asi největší životní roli je role maminka. No. Mm-hmm. Takže.
Máte miminko?
Mám miminko, kterému je 9 měsíců, mám klučka Jiříka a potom mám starší princeznu Sofinku, které je 4,5 roku.
A jak to zvládáte skloubit s pracovními povinnostmi, kterých určitě nemáte málo?
No, je pravda, že těch pracovních povinností je skoro stejně jako těch mateřských povinností. Takže tam nebudu říkat, že to je složitý, ale prostě dala jsem se na boj, takže musím bojovat. Snažím se to skloubit nejlépe, jak jen to jde. Každopádně mám velkou podporu v rodině, jak u manžela, jak u mojí maminky, u tchyně, který opravdu nám hodně pomáhají, takže se to dá.
Já když jsem za vámi přišla do salonu, tak jste tam měla Jiříka v náručí a je to tak často? Děláte to tak každý den?
Každý den. Já tam říkám, že Jiřík je takový mimišef, který tam všemu velí. Samozřejmě velkou pomocí je, že mám prostě kvalitní kolegyně. Obě dvě, jak švadlenku, tak asistentku prodeje Helenu, která mi opravdu jakoby v tomhle hodně pomáhá, že mě tam, jakoby, řekla bych, plnohodnotně zastoupí. Takže fyzicky tam sice jsem, ale někdy říkám jenom fyzicky, protože ta péče opravdu musí být směřovaná k tomu dítěti. Ale řekla bych, že mě tam klienti zastihnou prakticky vždycky. Takže.
Takže celkově v salonu jste jenom tři, tak velkým salonu?
Ano. Řekla bych, že je to takový adekvátní počet. Jsem tam právě já, kolegyně Helena, což je jakoby asistentka prodeje, a potom kolegyňka Světlana, což je švadlenka.
A jak jste se dostala k tomu, že máte svatební dům?
No, může to být trošku vtipný, ale řekla mi o tom moje šéfová vlastně v práci, když jsem byla zaměstnaná. Takže mi tak jako napsala SMS-ku: Lucko, hele, tohle by tě mohlo bavit, ty nemáš o to zájem.
A tím chtěla naznačit něco.
Ne, to asi ne, doufám, že mám s ní stále velice dobrý vztah, takže, ale nevím, no, možná by mě viděla nějaký potenciál, který já jsem do té doby asi sama v sobě nevěděla osobně. No.
Uh-huh. A to bylo tak, že ten salon se pronajímal, nebo jak to?
Tam samozřejmě na téhle adrese býval dlouhých 20 let, ne-li víc, svatební salon. Ta adresa s tím salonem je opravdu spojená hodně, hodně dlouho. Uh-huh. Ale samozřejmě nejen do tohohle odvětví, ale i do všech hodil vedle covid. Uh-huh. Takže tam přišlo na trošku lámání chleba, protože samozřejmě ten salon, co tam byl, tak má i pobočku v Praze. Vy v této branži, pokud prostě chcete klientkám nabídnout to nejlepší, takže prostě si i podle toho vybíráte ty značky, které v salonu nabízíte. Ta značka vám sice dává nějakou exkluzivitu, že to můžete nabízet jenom vy, ale je s tím spojeno samozřejmě mnoho dalších podmínek, jako je stálý odběr. Mm-hmm. Určitýho počtu kusů šatů, ty šaty opravdu jako nestojí málo peněz. A teď, když vám do toho prostě přijde covid, kde se kompletně zavře jak svatební společenská sezóna, vy ale musíte kupovat šaty, ale nemáte je kom prodávat. Teď prostě asi tak to prostě je komplikace, takže dospěli k nějakému rozhodnutí, že asi bude nejlepší tady ten budějovický salon nějakým způsobem předat dál. Nechtěli vzhledem k té historii, aby tam úplně jakoby ten salon skončil, by to zaniklo. Takže se rozhodli udělat takové výběrové řízení jako rádoby na nástupce, který sice pojede si na vlastní triko pod vlastním jménem, ale chtěli prostě to předat dál, tak se rozhodli. No a tam jsme se do toho tak nějak mísili my s manželem. No.
Jste se přihlásili do toho výběrového řízení?
No, ono to bylo jako, mě, jak říkám, přišla mi ta informace, že je tady možnost nějakého, já nechci říct odkoupení, asi jo, ale ono to nejde úplně takhle jednoznačně říct. Takže jsem vlastně kontaktovala tenkrát vlastně tehdejší majitelku tady toho svatebního domu a zeptala jsem se, zda je to aktuální, že bychom asi měli s manželem zájem, s tím, že na rovinu jí říkám, že jsme absolutně nepopsané listy, čistá kniha, vůbec o tom nic nevíme, ať si jako rozmyslí, jestli vůbec do toho má chodit. Musím říct, že při našem štěstí opravdu ta chuť se s námi setkat byla, takže jsme se domluvili schůzku, no, tam jsme zjistili, že nejsme jakoby jediní zájemci, ale ve finále jsme to nějak prostě, jsme si ji nějak získali, no, takže jsem za to ráda.
Takže jak jste už zmínila, vy jste neměli žádné zkušenosti předtím s něčím podobným?
Já maličko s těma svatbama, jo, v rámci té svatební koordinace, kterou nemůžu říct, že teď aktivně vyloženě dělám, protože těch rolí bych měla opravdu hodně, takže tohle to maličko je teď upozaděné. Ale trošku jsem do těch svadeb jakoby nasáklá byla. Už vlastně od mojí svatby, potom přes tu koordinaci, takže, takže trošku jo, trošku jsem tam něco věděla.
Takže jste si prostě řekli, že začnete jakoby od nuly v tom salonu, anebo tam už jste převzali něco, co bylo hotový?
Já, ono to možná pro někoho bude jako trošku usměvné, když jsem tady absolventkou vysoké školy ekonomické, ale prostě tak jako když si představíte Kačerda Nodalda, no, tak prostě dolary, že jo? Růžová prostě absolutně pohádka se nám jako nastínila, nebo tohleto, tak jsme si říkali, super, to bude to bomba, no. Taková ta sladká nevědomost, s tím, že realita je samozřejmě úplně jiná, ale rozhodně toho nelitujeme, prostě to. Myslím si, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme mohli udělat.
A bylo to teda během covidu nebo po covidu? Nebo
ještě? Bylo to, ještě covid byl vlastně, já jsem ještě, když jsem už čistě prostě tam jela sama na sebe, tak vlastně ještě byla celá společenská sezona, byla kompletně zavřená.
To je docela odvážný teda rozhodnutí.
No, to, já si myslím, že to furt bylo trošku krytý tou naivitou, takovou začátečnickou. A fakt jsem docela ráda, protože zpětně možná už bych asi třeba si řekla, že bych možná už hodně přemýšlela, jestli do toho půjdeme nebo ne. Ale když bych věděla, co to všechno úplně obnáší jako v reálu. Ale jak říkám, opravdu toho nelituju, prostě to práce to je, je to hodně, hodně moc práce, ale popasovali jsme se s tím, takže jsem ráda.
A je to taky takový nepřehlednutelný místo. Já tam kolem toho chodím už těch pár let, co to máte vy a ty výlohy vaše jsou úžasné. To teda naproti Maximu, aby jsme řekli přesně, kdo neví, tak když se jde k řece, tak ty vaše výlohy obrovský s tím, s tou svatební motorkou třeba, nebo co to bylo úžasný.
Ano, ta motorka tam zůstala ikonická vlastně po předchozích majitelích. Je. Ale začneš jako taky děkujeme, protože ta motorka byla velkým poznávacím znamením.
No, právě.
My jsme chtěli, aby ty klienti tu změnu svým způsobem vůbec jakoby nezaznamenali, protože mým cílem bylo udržet tu laťku, která tam byla, která byla prostě nastavená hodně vysoko. Ten salon má v Budějovicích opravdu dlouhodobě pěkný jméno, o který se postarali bývalí majitelé. A já jsem rozhodně nechtěla jim za tu důvěru, co do nás vložili, abych to nějak jako pošpinila nebo nedej bože narušila.
Jasně.
Takže prostě mým cílem bylo udržet tu laťku, která je do budoucna samozřejmě i v rámci svých nějakých cílů a ambicí ji posouvat výš a výš. Ale základem toho bylo, aby ty lidi prostě nepoznali změnu.
Aha.
Protože samozřejmě každá změna u každého člověka hned značí nějaký minimální nekomfort a ty lidi jsou potom z toho takový trošku nervóznější. I podle toho jsme právě volili název a chtěli jsme prostě ty prvky ponechat nějaký hodně podobný, aby prakticky si když tak řekli, jo, tak tady je jenom jiný člověk, jo, tohleto, jasně. Ale a prakticky ještě i rok. Potom si všichni mysleli, že to je furt stále.
A jak jste se teda změnili ohledně názvu?
Změnili jsme se na salon Novias. Mm-hmm. Vlastně počáteční, asi myslím, že asi to nevadí, býval tam salon Nuance. Mm-hmm. Takže vlastně...
Právě, že je to docela podobný, tak člověk ano. si ani vlastně neuvědomí. Že
my když
to...
jsme řešili ten rebranding, mm-hmm. obecně já nechci říct rebranding, ale nebo když jsme prostě řešili jakoby ten název toho salonu, tak co jsme prostě s manželem a s markeťákem řešili, že to ideálně, aby to mělo stejný počet písmen, mm-hmm. ideálně, aby to začínalo na N, aby to prostě vizuálně a podvědomně vypadalo mm-hmm. hodně podobně, mm-hmm. ale hodně nám k tomu pomohlo to, že vlastně my odebíráme španělské z, šaty mm-hmm. a novias znamená nevěsty. Aha. Takže to je právě i pěkně propojené jakoby vyloženě i tím Jasně. významem toho slova mm-hmm. s tou branží, no, to takže to... se to tak jako hezky jako úplně hodilo a nabízelo. No.
Mm-hmm. A proč zrovna ze španělské šaty?
Tak tady v Evropě to Španělsko je takovou měkou svatební módy.
Aha, já bych to řekla, že třeba Itálie spíš.
Ono to je jako hodně propojení, ale ta Barcelona vyloženě koná se tam každoročně velký fashion bridal week. Shodou okolností, z kterého jsme se právě teď s manželem neděli vrátili. Takže tam byla jsem i na veletrhu v Mnichově a mohla jsem i v Římě, takže můžu těch veletrhů srovnat už jakoby mm-hmm. několik. A musím říct, že ten barcelonský je opravdu na vysoké úrovni a je to i vidět tím, jaký ty značky a to se tam vlastně jako všechno soustředí, no, jakoby mm-hmm. do tohohle místa, takže Španělé to umí, no, je to...
Řekla byste třeba, že ty šaty jsou hezčí, nebo...
Víte co, ono nejde jako, co je hezčí. Právě, no. Ideál krásy neexistuje, tak já to vidím i u těch šatů. Ten salon, nebo respektive, já prodávám ty šaty, které se líbí mně. Já nemůžu prodávat...
To jsem se chtěla zeptat, no, že vy to posuzujete podle sebe.
Ano, já bych nemohla prodat šaty, které se mi nelíbí, tak vím, že je nemůžu prodat nikomu nebo půjčit, protože to člověka nechci říct, že ho nemůžu přesvědčit, protože o tom to není. Ale spíš ten člověk, ta klientka prostě ze mě musí cítit důvěru v to, že vím, o čem mluvím, že se mi to líbí. A, jo, ale ty šaty jsou o tom, hlavně o materiálu. Mm-hmm. Jo, no, jsou i značky, které jsou třeba působí jakoby luxusněji, ale nejsou třeba určený pro ty naše potřeby, které my potřebujeme, jako je protože můj primární biznis je půjčovna. A já ty šaty samozřejmě individuálně na ty nevěsty upravujeme. A ten materiál, prostě tu práci, že já to potřebuji zabrat, potom dát do původního stavu. Tady ty všechny úpravy musí jakoby snést, protože ve světě je absolutně nejběžnější to, že se šaty pouze prodávají. Pouze u nás. Slovensko, Polsko, tady my opravdu jsme jediní prakticky, kdo šaty jako půjčuje.
To jsem nevěděla. A proč myslíte, že to tak je?
No, protože jsou nevěsty pragmatický.
Jasně.
Nechci mít starost s tím, aby si to potom jakoby prodávali. Což možná si trošku omlouvám to, že nechtějí za to zaplatit tolik peněz. Ale jako, což je logický, já to na jednu stranu chápu. Nebudu vám lhát, že pro mě by byla mnohem výhodnější a lepší, když bych ty šaty prodávala, protože jo, to, že ty šaty stojí víc peněz na ten prodej, je jedna věc, ale jde spíš o to, že my si potom můžeme dovolit na tu nevěstu konkrétně objednat tu velikost, kterou potřebujeme, nemusíme do nich nějak šahat. Dá se i objednat vyloženě délka, kterou potřebuje, nemusí se to nějakým způsobem upravovat, což je vždycky ta nejlepší varianta, protože šaty vždycky vypadají úplně nejlíp, když jsou v originál velikosti a originál sednou na tu postavu. My dokážeme celkem, bych řekla, hodně, že ty nevěsty prakticky ty úpravy nepoznají, ale zase to beru, že když si ta nevěsta šaty kupuje za tolik peněz, tak to prostě musí sedět, jak úplně platí.
Ale zase na druhou stranu, co pak s těma šatama, že jo? Když se v ideálním případě vdáte jednou za život, tak a pak vám celý život leží ve skříni.
Právě. Jsou nevěsty, který, že neříkám, prodám šaty, jsou nevěsty, který si opravdu ty šaty koupit chtějí. A když teda pominu ty třeba výprodejový model, ale přijde opravdu holka, která řekne, chci šaty, chci je mít jenom já, nechci, aby je měl někdo jiný.
Jasný, rozumím.
A chci se je nechat na památku a prostě je mi jedno, že stojí tolik peněz, co stojí. Tak prostě má doma
taky objednáte.
Tak ji objednám, ano, ona si, po případě, když se jí líbí nějaký model, který mám v salonu sedný, tak si rovnou veme ten model, co mám v salonu. Po případě si ji objedná jiná velikost, anebo vyloženě vyzkoušíme ten typ Jo, při někdy přijde nevěsta, že se podívá, co máme, jaký nabízíme značky, koukne se vyloženě na tu značku samotnou, vybere si nějaké šaty, které se jí líbí právě na těch oficiálních stránkách. Můj salon je třeba nenabízí, tak přijde s dotazem, zda by si ty šaty dali objednat. Takže v tomhle případě my potom postupujeme tak, že si nevěsta u nás vyzkouší střih šatů, který je stejný, hodně nebo hodně podobný, aby jsme měli jistotu, že nevěstě padnou, no a potom se jí vyloženě dá objednat takhle striktně, opravdu podle těch jejich požadavků, co se jí líbí.
Vy třeba máte svoje svatební šaty doma, anebo jste si půjčovala?
Já jsem si půjčila. Ale skoro okolností tady v tom svatebním saloně.
Ve vašem?
No, v našem, ale ještě nebyl
můj. Jo, jasný.
Měla jsem svatbu v roce 2018, takže, což bylo jakoby před covidem, kde ještě jako... Takže...
A nemrzí vás to teď, že ty šaty nemáte doma?
No moc ani nemřeš, bych se vybrala jiný.
Aha. Já třeba své šaty mám, ale to byla taková rychlá akce, že jsem se je koupila někde v obchodě, první, co jsem viděla, a paní se strašně divila, že se v nich budou dávat, že byly taky letní. Takže ty mám, no, ale už bych se do nich asi nevešla stejně.
A tak.
Kolik tak šatů máte reálně na skladě?
Fyzicky? No, co se týče, když to vemu na tu svatební sekci, tak tam myslím, že mám něco okolo stovky šatů. Hodně obdobný je to i u té společenské módy, tam maličko, je toho možná maličko víc.
To by, já bych třeba řekla, že to je docela málo, ale ono ten prostor na to, kde je skladovat, je asi docela veliký, 100 šatů. Nebo kam se to vejde?
No, je to v saloně všechno, ano. Paradoxně... To, co vidí klienti, je větší než to, co máme my vzadu, takže...
Já jsem si právě říkala, když jsem se tam byla zkoušet šaty, jak se vám to tam dozadu všechno vejde, to není přece možný.
Chce to hodně velkou dávku trpělivosti, prostě to tam mám naskládání, ty šaty potřebuji i nějakou jako péči, no, i během toho skladování, nejde to, aby to na sobě bylo nahňácaní, ale ono, že byste někdy věděla, jak nám šaty přichází z Barcelony, tak...
No, v krabicích si, někde.
V krabicích. V jedné papírové krabici narvaných 5 šatů, prostě jaká z vyfouklých úplně, já úplně bych vždycky z toho skoro brečela.
A ty šaty se nepoškodí tím přichází?
Ne, to se jakoby nepoškodí. No. Nechci, aby to teď vypadalo nějak jako blbě, ale samozřejmě ty náklady na tu dopravu jsou relativně veliký.
No, jasně.
Pro mě by samozřejmě by bylo hezky, kdyby mi hezky přišla prostě nejlépe krabice na stojato, ale to si samozřejmě by si ta firma nechala zaplatit a vzhledem k tomu, že ta doprava opravdu není levná. Takže my už i potom klademe apel, pokud to jde, pozdržíme třeba objednávku nebo pozdrží o 14 dní, aby nám poslali těch šatů víc najednou, protože ty náklady s tím spojený opravdu nejsou jako malý a nebudu vám lhát, prostě potřebuje se taky trošku šetřit. Takže to, ale právě díky tomu, že ty šaty jsou kvalitní, tak se díky tomuhle tomu vůbec nic nestane. Nehledě na to, že prostě oni mají hezky ty žibůtky, které jsou třeba hodně zdobený, tak ten výrobce vám je pošle jakoby v tylu. A pak jsou ještě v igelitu, že ty šaty se sami o sebe neodírají, jak o sukni nebo o jiný šaty. Takže ty šaty jsou na tu přepravu jako připravený. My potom v tady těch vacích uschováváme i právě v salonu, že když ty šaty jsou prostě pověšený na ramínku vedle sebe, tak aby, když je vyndáváme, aby se nějak nepoškodily.
Baví vás ta práce s těma šatama? Když to vyprávíte, tak já bych se připadala úplně jak princezna, která tam přehazuje ty krásný princeznovský šaty. To musí být super.
Baví, tak je to jakoby holčičí téma. Ale samozřejmě já už jsem si trošku od takového toho prvotního opojení.
Když taky to jsem... je, při každých šatech jste vyndávala.
Hlavně když... je pravda, že když jsem otevírala svůj první krabici, když jsme objednali šaty a přišla mi... první krabice se šatama, tak to jsem prostě hned, říkám, asi musím všechny zkoušet, prostě si tohle úplně, jsem byla z toho úplně celá na větvi. Takže tohle už trošku jako opominulo, protože samozřejmě těch krabic už přišlo relativně dost. A
neskoušíte si všechny.
No hlavně i teď ten porod taky něco ještě stále zůstalo, takže si říkám, už se do něčeho taky ani nevejdu. Takže prostě to, ale spíš A není na to ani tolik jako času, no. Jasně. Tam, když jsem tam neměla Jiříka, tak jsem se tam během prostě půl hoďky pauzy mezi klientama stihla vyzkoušet patery, no. Teď se zdá, že jako usnul, ale zavřu dveře od kabinky a slyším, jak se zbudil, no, tak už ze zkoušení už nic není, no.
Aha. A obnovujete tu kolekci často, průběžně, jak je to jednou za sezonu? Nebo jak?
Musíme pravidelně, každý rok. Nebo musíme. Rádi a chceme ji obměňovat pravidelně, protože samozřejmě je ten výrobce, ten návrhář každý rok prostě přijde s novou kolekcí. A těm nevěstám já chci dopřát to, aby vždycky měli to nejnovější, to nejhezčí, takže vlastně zase nejsem ale taková, abych schraňovala, abych tam měla 200-300 kusů šatů, protože to není za prvý ani v reálu, aby ta nevěsta si z toho vybrala. Takže se to snažím držet v nějaké takové rozumné míře, aby ten výběr byl pro tu klientku dostatečný a aby měla vždycky prostě hezký nový šaty. Takže my to děláme tak, že vlastně vždycky potom po té sezóně část šatů vyprodáme. Přezhodnotím šaty, které jsou ještě, vždycky říkám, v nejlepší dobrý moment prostě jakoby prodat. Ty šaty vypadají krásně. Takže vím, že by udělali nějakou radost ještě určitě jedné nevěstě, tak je radši prodám, než abych se je držela do dalšího roku a třeba ještě dvakrát půjčila, protože samozřejmě potom postupem času ty zásahy do těch šatů, to čištění, na těch šatech prostě vidět je, nebo budu vám lhát. Ale takže vždycky v tuhle pravou chvíli je dobrý tu pravou chvíli najít, říct si OK, teď tady hezky tenhle model, tady těch X modelů prostě prodáme.
Máte na to nějakou speciální akci? Nebo jak to
jo, děláme výprodejové akce z pravidla po sezóně.
Já si přijdu pro ty svoje černé čaty, co jsem měla na plese, že budete vyprodávat.
Tak já vám je schovám. Nedělám to běžně teda, ale já vám je schovám.
Protože ty mě jako našli, ty jsou úžasný. No, takže vy vlastně prodáte ty šaty a není to nějaký takový, že byste museli vyloženě třeba je vyhazovat. To se asi nestává, že u takovýchhle krásných
šat? To úplně ne. To úplně ne. To by mě hodně mrzlo, že jsme se ty šaty museli vyloženě vyhodit, ale neříkám, že se to tak jako nestává. Prostě se... já pak si i nějaký šaty třeba říkám, jo, pro nějaký reklamní účely, na nějaký focení, tak tam třeba mám v rezervě nějaký šaty, který potom já můžu propůjčit třeba nějaký modelce, kde se já vyloženě nestrachuju, když tam nejsem fyzicky. Protože oni v rámci tady těch akcí ty šaty hodně trpí, když to jde třeba jenom na focení. Takže máme prostě pár šatů, který si vyloženě schovávám pro nějaký tady ty, jo, že mi třeba někdo zavolá s poptávkou, že by chtěl jenom půjčit nějaký šaty, ale že ty šaty ve finále nebudou předmětem toho cíleného focení, že to je v rámci nějakého svatebního tématu, ale potřebuje pozdálí, někde stál nějaký bílej flag a připomínalo to nevěstu.
Takže nevadí, že se poškodí třeba.
Takže jsou třeba šaty, které vyloženě nechci, to vadí bohužel jakoby vždycky, ale spíš to, že budou, jo, když se to pak tahá někde v lese, ty šaty jsou třeba hodně znečištění, tak se jedná o šaty, u kterých mě to tak až tolik jako v uvozovkách nebolí a nemrzí. Protože na tady ty akce opravdu nejde půjčit úplně nový šaty, které prostě přišly z Barcelony, čeká je svatební sezóna, aby prostě se mě prala u uvozovkách ještě předtím, než jdou na svatbu. Takže, takže tam člověk se potom musí hodně jako rozmýšlet. Takže vyloženě nejde o to ty šaty jako vyhodit, to neradi děláme a doufám, že to ani dělat nebudeme muset to. Tam spíš jde jenom o to se nějakých, tak jak říkám, něco prodat, aby jsme mohli zase nakoupit.
A ptáte se třeba nevěst, kde se budou vdávat, abyste věděli, co můžete čekat, v jakém stavu se ty šaty vrátí?
To je nejčastější otázka. Možná hned první. Teda zase, když nevěsta se jde zkoušet první šaty v kabince.
A když řekne, že se bude vdávat na rally Český Krumlov, tak jí ani nic nepočíte, ne? Předpokládám.
To se mi ještě nestalo. Takže doufám, že se vámi nikdo neinspiruje. Ale ne, takhle já říkám, důležitý, aby se vždycky ten klient prostě k těm šatům choval, tak jako by byly jeho. Já říkám, když si prostě do hlavy vštípíte, že ty šaty jsou vaše, tak i podvědomě se k těm šatům tak chováte.
Tak to já jsem se třeba chovala jakoby opatrnic k šatům z půjčovny, než k šatům, které jsou moje.
No, to je různý takový úhel pohledu, ale... A furt trošku víte to, že ty šaty jsou přece jenom půjčený, takže ta nevěsta ví, jestli si ty šaty půjčuje nebo kupuje. Ale ten pocit trošku chovat se k ním, jako by byly vlastní, když ví, že je má půjčený, se u těch nevěst relativně jakoby, dobře promítne. Jo, protože ono paradoxně ani nejde o to, jak se v tom chová ta samotná nevěsta, ale jde samozřejmě i o ostatní svatebčany.
Mm-hmm,
postupem času stoupá nálada, úroveň alkoholu i u ostatních.
Mm-hmm,
a může se stát prostě nějaká nešťastná událost, že nevěste šaty někdo přidupne a je prostě neštěstí na světě. Jo? A ani za to ve finále ta nevěsta nemůže. Takže a to se prostě stává úplně běžně. To, úplně běžně jako to...
Jakože část té vločky třeba se utrhne.
Nebo no snad, no to snad ne, ale...
vždycky, ježiš, to je vždycky takový strach v očích.
Jako, ono nám chybí půlka metru.
Takže to se nestává.
Ne, a doufám, že se taky stávat nebude. Ale
takže jenom přišlápne.
Spíš třeba přišlápne, až vznikne tam nějaká dňurka.
Mm-hmm.
Jo, tam samozřejmě je důležitý a potom ta nevěsta... A my připravujeme na to, na co si dát bacha, v jakých situacích zareagovat, když se někde chytne, nebo když na to někdo přidupne. Takže vždycky tu nevěstu, nechceme jí vylekat, ale spíš připravit na ty situace, jasně, které můžou nastat a trošku jí upozornit na to, že co se s těma šatama může stát a na to si dát pozor.
Takže celkově ty šaty vám vrací v dobrém stavu?
Jo, já bych řekla, že jo, to prostě... To, že se občas nějaký ty šatky přijdou s dírkama, to se prostě jako, to je realita. Je to půjčujeme to, nevěsty se nevznáší, prostě chodí, jo, to... Jasně. Paradoxně kolikrát někdy, když nám právě přesně přijde typ nevěsty, že si řeknete, jo, pankerka, prostě tam to bude někde na dívčáku, prostě jo, na šudrách, tak člověk jako trošku je hodně obezřetný a bojí se toho. Vedle vám prostě přijde, když to řeknu, krásná, prostě princeznovská jako nevěsta, že bude mít svatbu na zámku a tamhle to. A paradoxně ta holka z toho dívčáku přinese ty šaty v mnohem lepším stavu, než třeba tady ta. Jasný. Jo, to tak jako člověk jako neodhadne, no, jasný, takže...
Ale napůjčujete taky svatební šaty, abychom nemluvili jenom o svatebních šatech. Co ještě si u vás lidi můžou půjčit, zakoupit, vyzkoušet?
Společenské šaty a pánské obleky.
Všechno ze Španělska?
Ne. Společenské šaty tam máme vlastně taky. Tam je ta španělská značka, která spadá vlastně pod tu jednu značku těch svatebních šatů. Tam potom ještě dále nabízíme luxusní značku z Turecka. Jedná se o návrháře, který obléká Miss Universe a hvězdy na filmový festival v Cannes, takže se opravdu jedná o luxusní šaty, krásný. Tu máme nově druhým rokem a opravdu jsme se trošku báli ceny, protože samozřejmě jak nákupní cena, tak i ty šaty jsou opravdu jakoby drahý a musí k tomu být trošku zohledněna i ta cena toho půjčovného. Takže jsme se trošku báli, jestli budou ty ženský ochotný ty peníze za to dát. A jsem trošku měla překvapena. Opravdu, ale je vidět, že ty klienti prostě vidí tu kvalitu a že ty šaty jsou prostě jiný. No. Ty holky se do těch šatů pak zamilujou a prakticky řeknou, je mi to jedno.
Nedivím.
Je mi to jedno, prostě je chci.
Znám to z vlastní zkušenosti. No. A na jaký příležitosti se takovýhle ty dražší šaty ženy půjčují, když to na ně svatba je jejich vlastní?
Když teda to striktně vemu na ty společenské šaty, tak asi asi zcela určitě naší největší klientelou jsou maturantky. Samozřejmě tady ty jižní Čechy obecně, řekla bych, nebo spíše striktně ty Budějovice bych řekla, že těma maturákama opravdu jako žijou. Když to srovnám, mám známý na Moravě, ale nebo i jinde v České republice, bych řekla, že to ani tak jako neřeší jako ty maturanti u nás. Kde opravdu si ty, já nechci říkat děti, ale už skoro prostě
čerstvě
zletilí, prostě už dospěláci. Oni to opravdu řeší od prváku. Já bych řekla, že ten maturák je pro ně možná i takový dost velký podstatný důvod, proč dokončit tu školu. A řekla bych, že to asi, je to možná blbý, ale na druhou stranu, si říkám, jako když je to hezký, takovýhle jako motor, že prostě se těší na ten ples a že si to jako užijou, že zapaří prostě na konci toho studia. Je nutí prostě tu školu dodělat, tak si říkám jako super. A díky právě tady tomu zapálení, samozřejmě ty děvčata právě i řeší, jak teda budou na tom plese jako vypadat.
Já myslím, že to je dost důležitý pro většinu mladých děvčat.
Já bych řekla, že někdy teda... Klientka, ta maturantka je náročnější než nevěsta. Protože ty holky samozřejmě jim okolo 18 let ta hranice je taková, že ještě opravdu jsou ještě jednou nohou jsou ještě děti, druhou nohou jsou už dospěláci. Ale prostě v tomhle věku u těch holek je strašně důležitý je nějakým způsobem nezradit i z toho, jakoby, z toho pohledu sebevědomí. Když některé naopak ho mají hodně jako, až jakoby hodně vyvinuté, prostě oni tam jedou no hlavně, abych já byla ta nejhezčí. A ten boj u těch holek je, řekla bych někdy, jako fakt jako krutej teda.
Jo.
Jsem někdy dost jako překvapená.
Jako mezi sebou ty holky.
Prostě, jo, vidíte někdy, jak prostě přijde třeba najednou klientka po ní a teď zjistíte, že to je spolužačka, zrovna ta spolužačka, není zrovna ta spolužačka, co je ta oblíbená spolužačka. Takže já bych řekla, že hodně je to z naší části, hodně jako i o psychologii, aby jsme ty holky tak jako uspokojili a přesvědčili o ně, že vždycky není to o tom, jestli to je nebo výraznější, objemnější, ale vždycky to je o tom prostě se v těch šatech cítit tak, aby oni pocitově se cítili nejkrásnější, že je to prostě, že nikdo nebude rozhodně, mě tam nepostaví do řady a řekne, ta je první, ta je druhá a ta je třetí.
Takže to musí být taky docela složitá práce s nevěstama. Určitě, já jsem si myslela, že s nevěstama víc, ale s maturantkama.
Je to, jak říkám, je to vždycky o té dané jakoby situaci, ale někdy je opravdu ty maturantky, opravdu někdy je to, jo, že oni docela ta mládež dneska je taková jako přidrzlá teda. Takže, ale což nemyslím nějak jako vyloženě špatně, jo. Je to prostě takový trend, způsob toho studia i všeho je to úplně jiný, než to bylo za mě. A člověk se s tím prostě jako vyučí pracovat, no. Já se říkám, já přece jenom jsem takým v tom pomezí, že mám k ním ještě relativně jako celkem blízko, ale já mám prostě od maturity už skoro nějakých 15 let, což už je docela jako taky jako dost.
A není to, nenastane situace, že máte chuť jim jako říct, profackovat je, nebo říct jim, ale víš co, běž prostě pryč.
Můžu to tady říct.
No určitě, já teď nehodlám mít maturák, takže mě to asi neurazí.
Záleží, kdo bude koukat, jestli k nám někdo chce jít nebo ne.
Já myslím, že
ne, tam já budu na rovinu prostě, jako by to řeknu, to neříkám nic špatného. Jo, jsou prostě lidi, kdy, nebo lidi, situace, kdy prostě si řeknu a jako v hlavě si řeknu a tak už dost, jako tohle. Jo,
ale na vás to neřeknete.
Nemůžu, to nemůžu, to bych, jako já říkám, tohle to je hodně velká zkouška.
Zkouška trpělivosti,
asertivity a všeho. A já musím říct, že jsem na svoji povahu, tak jako jak mě všichni znají, tak bych řekla, že jsem udělala veliký pokrok v sebeovládání.
Jak dlouho myslíte, že to ještě vydržíte takhle? Dovedete si představit dalších 20 let, že tam vybíráte šaty maturantka?
No a doufám, já mám velký plán, jako osobní jako velký plán tady s tím, takže jako já doufám, že...
To už budete potom jenom úplně flegmatická, nic vás nerozhodí.
Apatická, vůči situace.
Jo, slyší ti to určitě. Jseš nejkrásnější. No to asi u vás nenastane.
Ne, tak jako, jak říkám, je to můj biznis. Já jsem tam denodenně. Já si absolutně zakládám na to, aby ta služba ode mě byla absolutně profesionální. Ten klient dostal přesně to, co chce. Ale mým cílem je taky, aby ty lidi a ty klienti prostě vypadali dobře. Já prostě nedovolím to, aby ode mě odešla ženská, který ty šaty prostě nesluší nebo nesedí. Možná to není prodejně správně, ale já jsme tady v té branži 3 roky a vím, že tam, kam to jméno prostě toho salonu dostanete, tak může být blesku rychle, strašně dole. A mě nestojí za to, že za jeden kšeft, i kdyby mi ve finále možná ta holka řekla, tak já si jdu do ty šaty půjčit jinam, tak možná bych to i riskla, než aby někdo řekl, pro boha, kdo jí to oblík. Protože to nejde. No. Takže já říkám všem klientkám, pokud nejste ten typ a nechcete si sebou vzít prostě ansámbl 5 holek, kdo vám bude radit, chcete na to, ale je vám blbý přijít sama. Říkám, nebojte se, my s kolegyní vám objektivně řekneme,
to je možná nejlepší, no.
Co vám sluší, co vám nesluší, protože naším cílem je, abyste prostě vypadala nejlíp vždycky, protože i když se šaty kupuje, i když se půjčuje, vždycky to je vizitka prostě toho salonu. A mým cílem je prostě, aby ta nevěsta vypadala, nebo samozřejmě nevěsta, i maturantka, i ženich, všichni ty klienti vypadali prostě co nejlíp. A aby právě vždycky řekl, wow, kdo je v oblík.
Takže... vy si taky zkoušíte ty modely na sobě? Takže já jsem si myslela, že jste byla nebo jste modelka, ale můžete nám ozřejmit, jak je to doopravdy?
Jste milá, ale modelka nejsem a nikdy jsem nebyla, takže pokud... takhle, ano, jsem viděna na nějakých fotografiích, na nějakých videích nebo někde. Neříkám, že jsem být nikdy nechtěla, ale možná tady tím si teď trošku kompenzuju tu touhu, kterou jsem kdysi měla. Ale tohle to vždycky, jakoby bych řekla, z úsporných prostě důvodů, no. Tam někdy ty šaty, samozřejmě každý ten model má svůj promo materiál, včetně fotek a videí, ale neříkám, že vždy je jakoby kvalitní, nebo ta fotka je prostě úplně jako šťastná. A vzhledem k tomu, že ty klienti vždycky vybírají primárně podle fotek, tak je někdy lepší investovat do toho, že si objednáme fotografa a řekneme si, potřebujeme tady pár modelů přefotit, což vlastně je ten důvod, kdy na těch fotkách jsem právě třeba i já a ty modely takhle přefotíme. No, a šahnu do vlastních řad, no, jsem k dispozici já.
Ale tak to je krásný, že jste tváří svého vlastního salonu a svých vlastních šatů vlastně tam.
Jako je pravda, že jsem teď po těch 3 letech trošku pocítila, že my jsme shodou okolností měli teď asi před 14 dny sraz právě ze střední po 14 nebo 15 letech. To nejužší jádro jsme potom pokračovali dál do víru velkoměsta. A měli jsme sraz vlastně tady před jedním klubem v Budějovicích a nastala situace, kdy vlastně jsme tam stali s holkama, teď jsem viděla, jak tam prostě už ono bylo teplo, takže plno lidí bylo venku, teď tam prostě staly nějaký dámy a teď všichni jako zaznamenali nějaký jakoby pohledy na tu naší skupinku a teď jsme říkali, to jo, proč na nás jako koukají a teď právě přišla jedna z těch spolužaček a říká, no oni říkali, tamhle to je ta majitelka Novias.
Tak už tak slavná.
Si říká, super, prostě už jako tady jsem nějaká veřejně známá osoba asi. S nadsázkou samozřejmě.
A tak ono už se u vás muselo za ty 3 roky vystřídat spousta nevěst a maturantek z Budějovic, takže já se nedivím.
Jo, tam těch tváří se opravdu jako vystřídalo hodně. Možná vlastnímu obdivu se sama divím, že si těch tváří relativně dost jako pamatuju. A dokonce jsem i zjistila, že si pamatuju i co měli za šaty. To je... Což jako už je, bych říkala, profesionální deformace, no, absolutně level jako.
To je vtipný, vidíte paní na ulici, aha, vylevandolový šaty tady na tuhle svatbu. Přesně. Všechno vím.
Takže relativně, ale nemůžu si pamatovat všechny. Kort třeba vždycky tu klientku bych říkala, že si relativně pamatuju jako jisto jistě, ale s těma klientkama, že jo, přijdu kamarádky nebo někdo, takže těch lidí tam je třeba 7. A všechny už se pak samozřejmě jako nevybavím.
A zdraví vás třeba pak na ulici klientky.
Ano. Jo, takže slušně pozdravím, směju se, ale nevím, kdo to je. Takže.
Tak to je zase taková nevýhoda toho, že jste známá tvář.
No právě, říkám, už kde jsou ty éry, že jsem se mohla tam zřídit. A nikdo
vás neznal.
Ale možná zase si říkám, že třeba, že by se mi to stalo, že by mě možná někdo zvedl někde.
No ale tak to už asi, když na vás čeká doma miminko, tak je dost těžký kalit do rána, si myslím.
Ne, to nejde, no. To už tedy, už tam, řekla bych i sama, že už někdy si říkám, teď jaká je to škoda, že už i já sama sebe prostě si říkám, ale teď já vím, že se nemůžu opít, protože no, ráno přesně, musím stávat. Přesně. Člověk trošku tý míru nezodpovědnosti by si i možná mohl jako dovolit po tý
dřině. Ale sám už nechcem.
Ale ne, protože hlavně už vím, jak trpím. No.
Teď stojí ještě vám to za to pak.
9 měsíců je člověk, že těhotnej. Pak kojíte, že jo, takže to alkohol prakticky nepozřete rok.
A pak když to musíte vynahradit, ne? No,
ale pak, když tu příležitost máte, tak já vím, že mi stačí prostě 2 piva a na člověka to jde a nějakým způsobem, nedej bože, panáky, jako tak to už ne.
Ale měla jsi jako divočejší život před dětma, jo?
Nebudu lhát, že ne.
A vy pocházíte z Budějovic?
Pocházím z vesnice kousek od Budějovic. Na základní školu jsem dojížděla sem do Budějovic, takže bych řekla, že prakticky jsem v Budějovicích vyrůstala, ale narodila jsem se tady, ale že naši mají tady v Čejkovicích baráček, aha, takže jsem vlastně pocházím z Čejkovic.
Paráda. Ale teďka už asi dlouhodobě teda žijete vlastně celý život, pak už dospěli jste, prožila asi ve městě.
Až když jsem potkala teď svého nynějšího. Nynějšího partnera, ale a řekla bych už manžela, možná tak se mi to podaří zahrát dobře do autu. Právě teď, když jsem, takže když jsem potkala manžela, tak prakticky 14 dní potom, co jsem ho potkala, tak se ze mě stala Budějčanka. Takže jsme se spolu začali bydlet relativně brzo.
Relativně hned.
To je no.
A když jste se dozvěděla, že se jmenuje Grill, nalékla jste se trochu, že se jednoho dne budete jmenovat Grillová?
Nalékla. Mně to přišlo takový jako vtipný. Spíš mi to pak přišlo mi hlavně vtipný to, že potom v práci si samozřejmě na mě smysly, vzhledem k tomu, že my jsme se i jako poznali v práci. Takže mi spíš kolegové říkali, přezdívku jako Roštěnka. No. Ale nebylo to jako nějak spjatý jako z vizáží nebo tohle, ale spjatý vyloženě s tím, že samozřejmě jako s paní Roštěnka na grilu je. Pro ně bylo hodně jako takový jako vtipný, no, takže.
Možná, kdybyste prodávali zahradní grily, tak byste měli úspěšnější biznis ještě.
To je možná potenciál, to doma navrhnu. Třeba se to nějak spojí s úspěchem.
Biznisem.
No, přesně.
Vy jste říkala, že máte velký plány, tak můžete přidat prodávání zahradních grilů.
No.
Přímo v salonu, protože se vlastně hodí na svatbách, se taky griluje. Tak.
Jo, no, třeba vlastně, ano, nějak, že bychom je trošku do cateringu začali fušovat. Spíš asi ne, moc jako v tomhle ohledu. Myslím si, že asi těm svatebním šatům budu rozumět, nebo už teď rozumím víc než těm grilům.
A váš manžel teda se taky angažuje naplno v salonu, anebo ještě dělá jako markeťák někde jinde?
Manžel vlastně svou profesí markeťák není vůbec.
Aha, jen tam, že jste říkala, že právě.
On to zaštiťuje tady pro náš salon, takový to hodně, protože my ten salon máme spolu, to není nějak jako tajností. I když to jakoby vypadá, protože tvář toho salonu a takový to popředí, to setkávání s těma klientama a ta práce jakoby vyloženě, to je spjatá čistě se mnou. Ale opravdu ta nemalá část, to, co je zatím právě prakticky, já bych řekla, že Instagram, když je moje tvář, ale všechno to prostě děláme spolu, buď mě manžel natáčí, on kompletně prostě zajišťuje příprava toho kontentu, celého toho feedu, prostě plány, účetnictví. Všechno vlastně má na hrobu manžel, což bych řekla, že je možná paradoxně to složitější ještě než jakoby ten dávat se jakoby na obdiv v tom saloně. Ale takže my to máme rozdělený tady tím jakoby způsobem, no a takže, ale jinak samozřejmě manžel je zaměstnaný na plný úvazek právě ještě
jinde.
Ano, ve svém zaměstnání.
No, tak toho máte teda opravdu hodně.
No, máme dvě šichty, no.
Sejdete se někdy doma taky v klidu u večeře?
No, v půl jedný, když jdeme spát.
V půl jedný v noci? A kolik tak naspíte hodin za den? To asi moc ne?
No, řekla bych, že tak, když chodíme spát, tak v těch, no, o půlnoci se snažíme, teď jsme si dali tu hranici, že v půlnoci chceme ležet.
To je hrozně
pozdě. Takže a vstáváme ráno, až když stává syn, no, v půl šestý, no.
No a necítíte na sobě dlouhodobě nedostatek spánku? Vypadáte strašně svěží, já to nechápu. Já chodím spát v 10.
To je dobrý
make-up.
Já chodím
každý den spát v 10 hodin. Protože jinak bych prostě nemohla fungovat.
Tak jak takhle. Unavený jsme. Jsou fáze, kdy je to lepší, kdy je to horší. Ale furt bych řekla, že jsme ještě na to máme relativně věk, kdy si to trošku můžeme dovolit takhle hazardovat se svým zdravím, když to na rovinu řeknu. Já třeba takhle na mě ta únava, jo, unavená jsem, ale u mě se spíš potom to vyčerpání projevuje tím, že prostě bývám nemocná. Bývám nemocná, což jsem teď zažila, jsem měla takový těžší období právě na podzim. Ale to byl i spjatý samozřejmě porod, teď ta ženská samozřejmě, proto ženský tělo je to taková zátěž. Samotný porod, jo, 6 nedělí, teď to dítě malý, že jsem vlastně prakticky byla od října až do Vánoc nemocná, kde jsem měla obou strany zánět středního ucha, se zánětem zvukovodu najednou, zánět hornice dýchací, to se mi pak vrátilo dvakrát, že mi do toho, že ho kojíte, musíte přestat kojit, odsávat, a pak zase se učíte znova kojit. Takže to bylo takový hodně náročný právě na to, jakoby na to psychiku, kdy to samozřejmě furt musí fungovat nějakým způsobem. Ta práce, ten salon, takže...
Do toho jste chodila do salonu?
No, samozřejmě jsem měla horečky a skoro jsem prakticky, já jsem v jedné fázi skoro přišla až o sluch. A tam musím říct, že to nebylo úplně zrovna šťastný v období, protože opravdu mi tam hrozilo, že o ten sluch přijdu. Takže jsem potom samozřejmě musela jako striktně být doma a opravdu jako se dá dokupit. Takže, a jak říkám, mám v saloně kvalitní zástup a kolegyně jsou opravdu šikovní, takže já jsem na dálku po telefonu jsme prostě řešili, co je potřeba, co je nepotřeba, oni mě tam zastoupili, takže jsme to zvládli.
Takže jste se z toho nakonec zdravotně vyhrabala. Už dobrý.
Už dobrý. Srdce jsem zase nachcípaná opět, no ale to je tak jako...
Mně to přijde, že potom covidu je to v jednom kuse pořád jenom nějaký virózy všude.
Jo, je to asi podle mě ta imunita je prostě oslabená, no, nebo jestli ten vir je opravdu nějaký trošku jiný, který jsme neznali, tak to tak jako, ale nevím, no. Možná si paradoxně myslím, že celý to, jak nás zavřeli doma, že bylo jakoby možná i špatně, no.
Já si taky myslím, no.
Protože oni, když by nás nechali přirozeně promořit a tu imunitu, tak vlastně se musí všechno dezinfikovat. Já vím, že i vlastně ve finále. Když si na to vzpomenu, tak jak v televizi řekli, no máme už 3 tady potvrzený případy. Jsem vytírala 3krát denně, protože jsem měla doma 3měsíční holčičku, kde jsem měla absolutní strach o tom, že bychom něco přitáhli domů. Fakt jsme chodili v rukavicích prostě do obchoďáku, když ty 3 případy byly v Praze a my v Budějcích jsme se takhle opravdu, když si to můžu říct na plnou pusu, jako zmagořili prostě. Ale ve finále si řeknu, že to asi bylo jako špatně, no. Možná, že bychom to fakt přirozeně, protože jsme přece, říkám, ve finále jsme mladí, nemáme žádný jako vážný nějaký jako onemocnění chronický choroby, jak si myslím, že ve finále, a pak jsem od té doby měla covid 3krát a prakticky jsem o tom ani nevěděla, jo. Takže možná, že když by, no, v tom, myslím si, že to je hodně podobné jako s chřipkou, no.
A když se ještě vrátíme teda naposledy ke svatbám, organizovala jste si svoji vlastní svatbu?
Ano. Organizovala.
Jak to bylo?
Tak mě to paradoxně docela jako, no paradoxně mě to bavilo, proto jsem se do toho taky dala a vlastně i to byl signál, proč jsem si řekla, že bych to mohla jakoby dělat i trošku jako právě profesionálně, protože já jsem vlastně díky své profesi a zaměstnání, kde jsem vlastně byla projektový vedoucí a měla jsem pod sebou pár lidí, v rámci toho jednoho projektu jsem zjistila, že ta schopnost organizace a plánování je mi celkem jako vlastní a hodně mi to právě v tomhle tom pomohlo. Takže já jsem si jak od výzdoby přes harmonogramy a přes instrukce, aby mi ve finále potom přesně všechno fyzicky sama udělat nemůžete, že jo, když jste nevěsta. Právě. Tak jsem si tak předpřipravila i ty vlastně zaměstnance toho svatebního místa, který mi potom pomohli, že jsem chtěla, jo, že jsem říkala, bych potřebovala tamhle zítra dopoledne došperkovat fotokoutek. Tak jsem prostě na každém stanovišti měli prostě papír, co chci, kde má stát, jak to má být, jak to má vypadat. A dostala jsem ve finále od nich pochvalu, že takhle, když by to udělala každá nevěsta, tak jsou šťastný, že ve finále vždycky dostanu jenom vynadáno, že samozřejmě, protože nevěsta tam sice chtěla postavit, ale nevěděla kam, anebo tohleto, jo, takže...
Takže ty přesné instrukce jsou lepší, než nevědět.
Jo, já jsem v tomhle hodně taková jako, já říkám, to opravdu píšu všechno, nebo, ale i sama se dělám takovou předpřípravu hodně, prostě bod po bodu.
Systematicky.
Systematicky a to se jako vyplatilo, takže potom, když jsem zjistila, že jsem vlastně sama sobě jsem zorganizovala svatbu o 120 lidech s 3 přesunama, protože vlastně my jsme měli ryze jeho českou svatbu, takže se ženichová strana sjela u ženicha a potom celá ženichová strana přijížděla k nevěstě, k nám kde nám vlastně barákem prošlo 100 lidí.
Do Čejkovic teda.
Do Čejkovic, kde jsme měli klasicky bránu, takže s dechovkou. Takže teď zjistíte, že vlastně vám přijede, budete tam mít 100 lidí, teď z těch 100 lidí musí projít bránou, teď musíme všichni nasednout do auta, teď musíte dát nějaký jídlo, že jo? Aha. Přijezd do Budějovic ke katedrále, kde bude vlastně obřád. A aby se to všechno zase jakoby stihli. Uh-huh. A teď nemáte žádnou koordinátorku, takže to pro mě bylo taky jako takový velká jako challenge.
No to je.
A jak říkám, no, jsem všem rozdala prostě dopředu papíry, uh-huh. dostali s instrukcemi, kde mají zaparkovat, kde nesmí parkovat. Uh-huh. A byla jsem absolutně přesvědčena o tom, že nemůžeme jet v koloně, protože jako 100 lidí
no, jasný, to je
do jako kolony, to první tam? Červená, že jako v Budějovicích, kde jsou semafory skoro každých 100 metrů. Takže to bylo absolutně nemyslitelné, takže dostali mapky, kudy mají jet, kam mají jet i v rámci objížděk.
A každý auto jelo jinudy, ne?
Každý, no to nevím, jsem ve finále neptala, ale prostě všichni všude byli včas, což to pro mě bylo
zázrak.
Absolutně jako zázrak.
Budějící. Hm?
Takže vlastně a na ten popud mi potom právě moje dobrý kamarádky řekly, hele Lucko, tyjo.
Ty bys měla organizovat
svatby. Svatby, takže jsem si v rámci mateřské potom udělala kurz a začala jsem organizovat svatby.
To je skvělý. Ale dneska už teda, jak jste říkala, na to asi moc prostoru nemáte. Bohužel.
Nemám bohužel, protože opravdu to byla aktivita, nebo je, která mě furt baví. Já doufám, že se do toho zase nějak přepár svadeb mám, ale opravdu se to snažím dát v rozumní míře, protože jsem taky dostala nůž na krk doma. Že nemůžu opravdu každou sobotu být pryč, když jsem pryč od pondělí do pátku a vlastně nám na rodinu zbývá jenom neděle. A jsem, jak říkám, teď jsem hlavně furt taky máma. Děti rostou, budou malí jenom nějakou určitou chvíli a já prostě si je chci užít. Takže jsme se dali nějaký hranice a ty prostě se snažíme dodržovat a jako dodržujeme, takže, ale doufám, že do budoucna třeba děti vyrostou a takže se třeba k tomu zase víc aktivněji do toho zase prosáknu a budu se moc angažovat.
Takže na vaší svatbě všechno klaplo na jedničku, žádný průšvih.
Žádný průšvih, všichni se to užili, žádný, no myslím, že možná ani ne, opravdu to bylo super, jak říkám, my jsme ve 3 hodiny dojedli oběd, začala hrát kapela, všichni se zvedli, šli tančit a takhle to bylo do rána do 4.
A kde jste měli tu oslavu?
V Plastovicích.
Je takže další přesun potom ještě z Budějovic do Plastovic.
To byla svatba plná přesunů.
To je teda něco. Hm.
Takže,
no, tak to je krásné.
Takže dobrý to bylo. No.
Uh-huh. A jak jste říkala, že byste se vybrala jiný šaty, tak to nakonec teda usoudila, jako, že se vám už nelíbí? Nebo?
Ne, to není o tom, že by se mi nelíbily, to určitě se mi jako líbí furt, ale jde spíš o to, a já to i vidím, tam asi hraje roli věk. Tam ty nevěsty, opravdu, když přijde nevěsta, který je 25 let, tak si prostě vybere úplně jiný typ šatů, než holci, který je 33 nebo 35. Ten 10 let je opravdu prostě, je to rozdíl. A ty mladší nevěsty opravdu jdou spíš tou cestou, tou romantickou. Ty květy, prostě ta krajka, zdobení, tyl, lehučky, hladoučky, sukně. A čím bych řekla, ta nevěsta je jako dospělejší a zkušenější a tohle, tak nespíš jde třeba do té jednoduchosti. Takže spíš jakoby čistý linie, elegantnější šaty. A já to teď mám už taky podobně. Já už bych teď třeba taky šla bych taky asi do hladčích, čistých prostě takových šatů.
Z nějakých slavných svatebních šatů, které jsou pro vás nejoblíbenější?
Slavných. No, líbily se mi šaty, co měla Paris Hilton, vlastně ty s tím stováčkem. Byly moc krásný. A
krásný. Meghan Markle, to je měla úplně jednoduchý. Třeba na mě až moc teda.
No, zase je to takové, říkám, to jsou modely pro náročné nevěsty, ale to nemyslím nějak jako vůbec špatně. Ono někdy to může vyznít, že prostě některá nevěsta není náročná, ale tady ten styl šatů, když ty šaty jsou opravdu jako jednoduché, není na nich prakticky nic, opravdu už potřebuje jistou úroveň nějakou toho vnímání té jakoby módy. A fakt je to i na těch klientkách vidět, že když přijde, jak říkám, to je pro takovou náročnější, protože ty šaty takovýhle bude mít možná jenom jediná.
To byl asi účel.
Právě. A Ale většina těch nevěst funguje vlastně na základě toho, co jako vidí okolo sebe. Jo, to, že teď se nosí tylový sukně se zdobený žibutkem a taky to vidíte na většině svatbách. Protože se to...
Oni ty střihy, ale je to nebo slušivý, že?
Ano, právě. Je to ten střih je slušivý. A šaty sami o sobě prostě jsou krásný. A jak to prostě vidíte všude, tak trošku to toho člověka jakoby nutí jít jako s nima prostě jako dohromady a jakoby připodobňovat se. Uh-huh. Ona potom ta nevěsta přesně, když přijde i s tady tím požadavkem, že by takový šaty chtěla, ve finále já jí trošku ukážu jiný směr, který jí strašně sluší. A ona, jak je už trošku ovlivněná tou svojí představou, tak se nedokáže zžít s tím, že by vypadala jinak, než si myslela. A nebo že vypadá jinak než ty ostatní. Některá ženská řekne super, jsem úplně jiná, to je bomba. Ale většina těch dam se potom jakoby dostane do takového jistého nekomfortu a prostě radši jde tou cestou, na kterou byla připravena.
Poslední otázka. Jaká je vaše vysněná a naopak nejhorší představitelná práce?
Nejhorší představitelná práce. Když začnu teda, tak abych nekončila jako ošklivo. A tak bych... No a nevím, já mám největší fobii a hrůzu z klíšťat, jo. Takže když jsem teď v televizi dělala nějakou reportáž, že dělali jako sběr klíšťat, a tak pro mě představa, že bych měla chodit s tím bílým plátnem a make-up a pak na... Ne. To je pro mě, ale to je spojení se strachem. Když by to mělo být nějak... Jinak já nevím, no. Já prostě třeba pro mě je horší žehlit, než umývat toaletu, jo. Takže v tomhle ohledu já jsem taková specifická, že říkám, spojení cokoliv s klíšťatem, nikdy prostě. To je jako moje noční můra. Takže rozhodně možná nějaký tady ty...
Oni jsou taky biologové, který vyloženě zkoumají klíšťata a já jsem dělala v pokusném ústavu, kde dávali morčatům klíšťata, nechali je přisát a pak dlouho a zkoumali, jak se nasajou. Takže to asi
moje
myslím,
noční
že pro vás by byla nejhorší.
Moje noční můra je, že mi přijde dítě domů s klíšťatem, protože já bych řekla, když se vzpomenu, když jsem měla klíště, asi měla jsem ho naposledy, když mi bylo možná 17 let.
Jak je to možný? Máte nějakou odpuzující auru?
No já se jich tolik bojím.
Že oni na vás nejdou.
Ale já se vždycky dělám takovou přípravu, když někam jdu do přírody, aby na mě nešli já se jich fakt jako bojím. A když si vzpomenu, když jsem měla na posadě klíště, tak já jsem opravdu dostala i nějakou paneckou ataku, že prostě, že umřu úplně, nemůžu dejchat, jak říkám, já fakt klíšťata, to je pro mě nejhorší představa, která existuje. A druhá nejhorší představa je, že mi ji přinese dítě domů. Protože nevím,
co
by dělala.
Což asi bohužel je dost pravděpodobný scénář v budoucnosti.
Právě. Takže toho se bojím.
Tak manžel bude vyndávat klištěte.
Bude muset. No a nejhezčí práce, tak já bych řekla, že jsem si splnila.
Tak to je ideální.
Já bych řekla, že ta práce v tom svatebním salonu jako je krásná. Naplňuje mě, je to prostě móda. Módu já mám ráda, takže... A furt je to téma, který je prostě pozitivní. Jo? Když pominu prostě to, že je to práce s lidma, která je vždycky komplikovaná, ale obecně se prostě bavíme o tématu, který je pozitivní, je hezký. Ty lidi tam jdou prostě s tou pěknou vizí, že se budou vdávat, že budou prostě mít to manželství a že bude to všechno šťastný a krásný. Tak to je prostě fajn. Takže já bych řekla, že jsem si to své splnila. No
tak to je super.
Teď to jenom budovat a rozvíjet.
Tak moc děkuji za návštěvu a přeju vám, ať si všechny sny, které ještě máte v salonu, splníte a hodně štěstí.
Já moc děkuji za pozvání, takže moc jsem si to užila. A takže třeba se někdy ještě uslyšíme.
A určitě se uvidíme.
A určitě se uvidíme, přesně, pro ty šaty přijdete.
Tak moc děkuji a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.